Hvaljeni su si Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjina ekonomija, a tehnički urednik je Marijan Agičić. Nalazimo se u ciklusu emisije Sport i ekonomija. Prošlu emisiju govorili smo sa voditeljem zajednice sportaša Play and Pray, Leonardom Mesarićem. Što to traže sportaši koji dođu u zajednicu? Koja iskustva unutar sporta dijele? Koji je njihov identitet? Da li su oni sportaši koji vjeruju u Boga ili su djeca Božja koja igraju sport? Kako mladima koji se bave sportom dati kršćansku perspektivu? Da li je to proces koji traje ili događaj koji se desi u danom trenutku? Danas ćemo ući malo dublje, pa ćemo pričati sa čovjekom koji igra za klub, koji je odrastao uz klub, vrijednosti određenog kluba. Cijelo ovo vrijeme govorimo o ekonomiji, da je ekonomija znanstvena disciplina koja se bavi s čovjekom. Iza tih brojki u ekonomiji stoji puno, puno dublji smisao. Ekonomija je znanost koja proučava kako društvo upotrebljava oskudne resurse, kako ih raspoređuje, kako kvalitetno društvo kao zajednica živi, da li je društvo efikasno, da li zna upotrebljavati resurse koji su nam dani efikasno, na najbolji mogući način za sve nas. Kakve pojedince mi kao društvo stvaramo? Kako društvo stvaramo? Da li smo razboriti u našim odlukama? Sva ova pitanja su u sportu, odnosno unutar sporta, jako važna. Svaka djelatnost odgaja čovjeka, a sport kao djelatnost odgaja kroz motoričke aktivnosti. Sport odgaja pojedinca određenim vrijednostima, koji su kasnije važne za život ili bolje rečeno suživot pojedinca. Kod sportaša se dosta jednostavno vidi koliko je važno odricanje od ugode u određenom periodu života. Koliko je važna disciplina u radu. Zašto je važno poznavati protivnika s ciljem poznavanja njegovih prednosti i mana. Razmišljati kako ga pobijediti, raditi strategiju pobjede. Biti usredotočen cilju, imati viziju i znati se ustati kad padneš, ići korak po korak, izlaziti iz takozvane komfort zone. Danas ćemo o ovome pričati sa gospodinom Marinom Miletićem. Gospodina Miletića poznaje velika većina Hrvata, dosta je aktivan na društvenim mrežama, završio je Salezijansku klasičnu gimnaziju u Rijeci, Filozofski teološki fakultet, osnovao je skautsku katoličku organizaciju, osnovao je Radio Skaut, bio je profesor u gimnaziji, novinar u punom smislu riječi, radio je u dnevnim novinama, bio je urednik na radio, kolumnist, bavio se sa videoprodukcijom, a sad je i političar. Kroz cijelo ovo vrijeme i sportaš. Marine, dobrodošao u emisiju Franjina ekonomija. Evo, ako smo nešto izostavili, molim te, nadopuni me, pa da čujemo koliko tvoj dan ima sati.
Svako dobro. Prvo, hvaljeni si Marija vama, svim služateljicama i dragi služateljima Radio Marije. Prvo moram reći da sam malo zbuđen, iako nemam tremu od javnih nastupa. Prvi put sam na Radio Mariji, predivno je ovdje i uopće nisam mislio da je to tako lijepo. Predivna vam je kuća, studio, atmosfera i baš je lijepo. Evo, jako je lijepo.
Hvala. Dakle, hvala u ime svih nas koji tu radimo i volontiramo.
Što ste me pitali koliko dan ima sati? Pa ne znam, gledajte ovako, znači ne bih htio biti sad patetičan, ali ja stvarno mislim da kad je dobri Bog stvarao sve, on je kralj cijelog svemira, da on itekako znao zašto postaviti i ovako vrijeme u kojem mi živimo. I mislim da dan ima točno onoliko sati koliko je potrebno, tako i noć, dovoljno za odmor, za rad i sve. I ja s druge strane držim kako, na primjer, moj put nije nečiji drugi put, niti je nečiji drugi put moj put. I mislim da ako moramo poštovati jedne druge, svatko od nas ima svoju dimenziju postojanja, svako od nas ima svoja razmišljanja, svako od nas je nastao kulturološki, sociološki kroz različite dimenzije odrastanja i ne možemo mi sad baš preslikati i reći evo sad bi ti tako trebao, ja ne vjerujem u neke čudesne recepte i kad neko kaže formula, evo sad je to tako, pa onda ako ti budeš tako imat ćeš iste efekte. Nisam baš siguran da ispravno banalno takvo razmišljanje, ali gledajte ovako, ako me pitate kad gledaš televiziju, ne gledam televiziju, kad, da li pratiš neke, da, uzmem neku seriju pa onda pogledam preko nekih platformi kad imam vremena seriju, tu se malo opustim, a u pravilu, pa dosta dugo već, možda 20 godina spavam nekih, ne znam sad da ne lažem, ali reći prosjek 5 sati, kako koji dan, ali u pravilu to mi je prosjek. I ovo drugo sam u pogonu i onda vi kad tako uzmete jedan dan, onda shvaćate da imate vremena. Bavim se natjecateljskom košarkom 24 sezone, igram ko Toti što je igrao u Romi, tako ja u Kastvu, samo sam 2 godine igrao ragbi, kad sam imao neku krizu pa sam prestao igrao košarku. I jednu godinu nisam igrao ništa od 44 godine svog života. Krenuo sam trenirati košarku sa 6 godina. Kao klinac, kao adolescent sam čak bio 2-3 puta na nekom širom popisu hrvatske repke, ali nikad nisam ušao među 12 najboljih. Moja generacija su baš momci bili sjajni, Kus, Baždarić, Štemberger, ono, to su Pavić, u košarci su to danas ljudi ili koji su se ostvarili kroz igračke karijere, igrali su vrhunsku košarku, ali ja sam uvijek govorio svojim suigračima, kapeta sam ekipe, ne znam koliko već godina, ja sam im rekao, momci, nema razlike kada, ne znam, Kari zabije tricu ili vi. Jer je tu priča emocije. I ako vi nešto volite, dok god vas to radosti i veseli, vi se bavite s time. I mislim da je ta emocija jako važna, ta ljubav koju imamo prema sportu. Sport je jako bitan. Sport nam daje jednu, ja bih rekao, posebnu dimenziju. On te uči da u porazima se ne bacaš u blato, da su porazi svakodnevica, ajme koliko sam utakmica izgubio i to neke ono u zadnjim sekundama. Ali isto tako sport te uči odgovornosti, samodisciplini, ne znam, ja vidim na sebi, na svom tijelu, sad sam saborski zastupnik, to zna biti jako naporno ako ste, ne znam, u Saboru, evo, jučer su bile rasprave do ponoći pol, prošli, ne znam, prije tjedan ili dva sam bio ono ujutro od 8 do 2:40 ujutro i sad što vi možete sad nakon tako nekog dana, ne baš puno, ali s druge strane, meni osobno jako puno pomogla fizička sprema. Da. Zato jer vi, duh vam isto može biti jak. I naravno da je duh najvažniji. Isus je rekao, tijelo samo po sebi ne vrijedi ništa. No ja mislim da smo mi nekad, nekad vjernici vole malo zabrijavati. Onda mi odemo ili u jednu ili u drugu krajnost. Onda mi kažemo, evo sad ću ja, potpuno ću se predati dragom Bogu, jeli, a onda doma ne peremo suđe, ne čistimo kuću. Dakle, Isus prvo tebe traži da pereš suđe, čistiš kuću, jeli. Jer i tu ti pokazuješ na koncu svoju zrelost.
Da, moraš biti svoj stalež, jeli, moraš poštiti
svoju zrelost. A s druge strane, ako opet odemo pretjerano u tijelo, onda opet ne valja, naravno, jer zanemarimo ono što je besmrtno, to je duh. Tako da u kršćanstvu je ta ravnoteža jako važna, ta razboritost, i mislim da mi kad kada to izgubimo, evo, a razboritost je dar Duha Svetoga, tako da jako imamo tu puno posla sa sobom. No da vam odgovorim, otkad sam u Zagrebu u Saboru 3 godine, uspijevam trenirati s dečkima ponedjeljkom i petkom košarku. To sam u Rijeci, jer mi Sabor traje od utorka do petka. I onda ja u petak popodne dođem doma, mi imamo večernje trening u 21 sat do 23, tako da to uredno treniram. Subotom su utakmice, liga nam je počela, imali smo prvo kolo protiv Labina, to smo dobili. Sad sam trebao u nedjelju igrati, ali u nedjelju putujem u Izrael na nekoliko dana, tako da evo ovu tekmu neću igrati, ali već ono iduće kolo vjerujem da hoću. A onda dok sam tu u Zagrebu, stvarno se trudim svaki dan. Možda se dogodi, evo, ne znam, jučer i danas nisam, ali se trudim svaki dan trčati, jako volim trčanje. I onda sam ili u parku Maksimiru ili na atletskom stadionu na Sveticama i tu ono uredno trčim 50 km, ono, kako koji dan.
Svaki dan.
Svaki dan, da, svaki dan. I nevjerojatno vam je to, kad vi vidite, to sam htio reći, s druge strane, možda bismo mogli reći, to ti vrijedi da ti je duh full jak, ako je tijelo onemoćalo i ako tvoje tijelo je uneređeno. I ja mislim da mi kao kršćani da bi trebali razviti tu dimenziju. Kažem, mi ne pričamo nikako idolatri, sada me neko krivo shvati. Pa sad ne znam, six pack, ajme, budi zgoda. Ne, uopće ne pričamo o tome. Mi pričamo o tome da ako je moja duša besmrtna, a mi vjerujemo da jest, I da parafraziram Luisa, svaka stanica našeg tijela je natopljena besmrtnošću, jer nije duša u jetri, jeli, ili u lijevom plućnom krilu, nego mi smo natop, mi smo kao, zato mi možemo skrsnuti, jer inače kako ćemo skrsnuti? Znači umremo, raspadnemo se, pojedu nas crvi, šta i kako ćemo, šta će Bog uzeti čarobni štapić? Ne, znači mi smo na ontološkoj razini, svaka naša stanica je besmrtna i zato... Moja logika, moje neko razmišljanje, ako ti je već Bog dragi darovao tijelo, onda je tvoja zadaća brinuti se o tom tijelu, jednako kao što se brinuš o besmrtnoj duši. I znaš da je ona najvažnija, ali tebi je Bog dao, možda ako mogu slikovito reći, pa onda je tijelo štit, tijelo je prvo na udaru vanjskih podražaja. I važno je da je moje tijelo jako. Mi ne pričamo sad u dimenziji bildiranja ili nečega, znači bodybuildinga, ne. Mi pričamo u dimenziji gdje neko pazi što jede. Jer ako meni Bog dao tijelo i u to tijelo je uronio besmrtnu dušu, pa nije baš kolika je kršćanska odgovornost da u to tijelo ubacujem svaki dan, ne znam, junk food, hamburgere, da pijem, da pušim, da, mislim, koji smisao je onda? Onda ja s time isto prema najvećem daru, a to je dar života, onda ja se ne ponašam odgovorno. Onda sam ja u stvari neodgovoran kršćanin. Mnogi kršćani pobjegnu iza... zavijese duhovnosti, to je iskrivljena duhovnost potpuno, i onda vi vidite nekom dođe propovijedat, čovjek ima 180 kg. Dakle, prijatelju, ti prvo, ja kad te vidim, ja vidim da ti prvo na sebi moraš poraditi. Dakle, povuci se negdje u osamu, u pustinju, u doslovnom smislu bez hrane, jeli, malo posti, dođi k sebi, radi na sebi, i onda kada smršaviš, e onda, onda ti možeš meni govoriti o duhovnoj dimenziji, jer i naše tijelo je slika našeg duha. Dakle, mislim, to je sve povezano, pa ne možete vi sad od soli maknut dimenziju da je ona slana, onda je to kontradikcija in se. Dakle, sol je slana, tako smo i mi, besmrtna duša u ovom tijelu, i ja držim da kao takvi moramo biti promatrani. I kažem, opasan je rub, mi moramo biti budni, jer lako upadnemo u jednu ili u drugu dimenziju, a vjerujem da mnogi slušatelji znaju da, nažalost, nerijetko mi vjernici bježimo od nekih stvarnih problema, pa onda neki pobjegnu u crkvu, pa onda svaki dan smo na misi, ja sam svaki dan na misi, baš svaki dan zadnje 3 godine, ali mi pobjegnemo, a onda, ja ne znam, zanemarim svoje kćeri. Dakle, zanemarim nekoga koga mi Bog poslao u život, zanemarim, dakle, pa koji, pa možeš izmoliti 100 krunica na dan ako nisi tamo na, gdje si pozvan svjedočiti neku svoju odanost, vjernost, odgovornost unutar svoje obitelji. To je tvoja prva crta, a ovo sve drugo je nadogradnja. A onda s druge strane, ako ti je već Bog dao zdravlje, a znamo da toliki ga nemaju i toliki ga izgube iz ovog ili onog razloga, ovaj svijet nije savršen, udišemo nečist zrak, zrači sve oko nas, mobiteli, ovi jarac, ovi wifi-ovi, to, mislim, to sve utječe na naše zdravlje definitivno. Baš gledao sam neko izvješće Europske agencije za kontrolu zdravlja, oni kažu pa i mobiteli vjerojatno doprinose određenim bolestima i tako dalje. Ja kažem super, ali vi nemate nikakvih istraživanja jer su tu ogromni lobiji, jeli, da dobijete ono argumentirano neko istraživanje. I dakle, ako vi sve to promotrite, onda kažete ok, Bože, dakle, ako već imam blagoslov da sam donekle zdrav, jeli, svako ima neki išu na sebi, svako ima neki nedostatak, pa onda je valjda moje da se brinem o tom tijelu, o svom životu, i da tamo, jer bit ću malo slikovit, slušatelji mi neće zamjeriti, ja sam ovako ekstrovert, volim se šaliti. Što ti vrijedi, ne znam, naprimjer, dobri Bog ima s tobom plan, nema pojma, da ti napraviš neku stvar, koja može biti mala, ali velika u njegovim očima, ali ti ne možeš prehodati 100 stepenica jer jednostavno bole te križa i imaš 50 kg viška. Dakle, pa to je tvoja odgovornost. Pa niti se Isus ukazao usred noći i rekao, sine, molim te da prije spavanja pojedeš 0,5 kg kolača i tako svaku večer. Pa niti ti Isus to rekao, sigurno. Dakle, Bog nas poziva na neku odgovornost i zato ja mislim da moramo puno raditi na sebi i razvijati baš tu odgovornost prema svojoj duši, koja je najvažnija, ali isto tako prema svom tijelu koji je prvi štit naše duše. Tako nekako je glavno to.
Apsolutno. I evo, puno toga si rekao, puno toga evo si stvarno rekao. Ja ću reći, znači organizacija je, organizacija je jako važno. Znat svoje prioritete, znat di ti je mjesto. Ne možeš sve odjedan put i znat koji su ti prioriteti u životu, znači koga ti je Bog poslao, o tome se brinuti, ne treba sad razmišljati, ići u široko, nego trebaš evo to što ti je dano, tijekom dana, brinut se za to što ti je
mi dano. Često upadnemo u opasnost, evo, ja vam sad govorim o sebi, kad mi očekujemo, a sad smo mi, možda je ovo, možda Bog želi od mene ovo, ajme, a svi malo patimo za tim, oni mesijanski kompleks, možda sam ja ta, Isuse.
Pogotovo mi kršćani.
Da, mi to imamo vrlo izraženo, jel? I taj mesijanski kompleks može biti na najnižoj razini unutar obitelji, gdje se neko postavi kao otac ili majka većim od Boga, ne, nisi prijatelj, sutra ćeš se probuditi, nemate, znači izvoli se skuliraj. Unutar prijatelja, društva, posla, sportske ekipe, pa onda bilo koje odgovornosti koje imamo ili poziva unutar društva, svećeničkog, nebitno, dakle, ili mene kao zastupnika u Hrvatskom saboru, da mi često upadnemo u to, a u stvari to je pogrešno, tu nas onda đavo lovi. Mi trebamo u stvari samo reći, ok, danas sam tu, duboko sam svjestan svoje prolaznosti, da možda već sutra me neće biti, i idem probat napraviti ono što mogu. I puno puta ću napraviti, puno puta neću, jer sam čovjek slab, grešan, imam svojih mana, rana, kompleksiranosti, rana iz djetinjstva i ne znam šta, psihijatar bi dao neke dobre dijagnoze. Ali tamo gdje smo dajemo sve od sebe, i ako mi uspijemo tako se postaviti, onda nema ni nekih prevelikih razočarenja, jer onda ti kažeš, ok, dobro, Bože, sad sam tu, dajem sve od sebe, evo, ako radim na Radio Mariji, dajem sve od sebe, tu sam, što će biti za mjesec, dva, za pet godina, to nije moj problem. Jer mi ako vjerujemo u Boga, onda mi znamo, prvo piše u Bibliji, Bog sve okreće na dobro s onima koji ga ljube. I to mene ful živcira, ali prestao se živcirati, isto me tu Bog izlječio, kod fake kršćana. Kad kažem fake, jer onda oni uvijek, znate, uvijek se vole postaviti u fotelju Isusa. Sad ću ja tebi objasniti što bi ti trebao, sad ću ti objasniti kako ćeš ti ponašat, kako ćeš se molit, kako ćeš držati sklopljene ruke, kako. Pa daj stani malo, prvo imam ja tu crkvu koja će mi objasniti šta ne smijem raditi, to mi je dovoljno. Imam tu Isusa koji me uči, a onda ako smo imali malo sreće i blagoslova upoznat živog Boga, onda mi znamo da je život jako prolazan i da sve ovo jako brzo prođe. I mi vjerojatno jednom kad se probudimo u nebeskom Jeruzalemu, nama će ovo biti sve jako smiješno. Mi ćemo reći, Bože, oko čega smo se mi živcirali, oko čega smo mi dramili, radili dramu, što će biti s poslom, hoću dobiti plaću, hoću ovo. Naravno, to su egzistencije. Ja sam danas govorio o, nećemo politizirati, ali to su životne egzistencije, teme, kruh je poskupio 50%, pašta kako može neka barila koštati u Rijeci 2 eura i 5 centi, a u Trstu 80 centi. Kako? Dakle, kako? To su životne teme, ili zašto je kava toliko skupa, zašto ovo, zašto ljudi kako spaju s kraj s krajem. I mi se trebamo boriti, mi nećemo sad pustiti pa reći neka bude kako treba biti. Ne, tebe Bog poziva da ti daš svoj doprinos pravednijem društvu, mi molimo za to. Kako na nebu, tako i na zemlji. Ako je u raju savršenstva, znamo da je, onda neka tako bude na zemlji, ali neće biti samo od sebe. Dakle, bitan je naš doprinos. A s druge strane, mi znamo da ni vrabac grane ne može past, ako to ne dopusti Gospodin. I ako uspijemo sebe tu negdje izgraditi, ja sad malo možda propovjedam, ali pod navodnicima, naravno nisam svećenik, ne mogu propovjedati, ali ja stvarno u to vjerujem. I ja vam tu vidim koliko sam ja prije griješio. Ja sam prije sve organizirao do najsitnijeg detalja i očekivao to mora biti ovako, ako napravimo onda će biti ovo, onda će ovo, onda i onda odjednom bum i skužiš da ti nemaš nikakvu kontrolu.
Nikak. Dobro, moram te postaviti pod pitanje, sigurno si, evo ja sam tako razmišljala, sa 20 godina sam razmišljala drugačije nego evo recimo sad. U 30-ima i kad sam završila faks, sam smatrala da mogu puno doprinijeti svijetu, da mogu puno toga dati i onda sam studirala sam van, vratila sam se u Hrvatskoj raditi i dobila sam tako jednu kulturan šok da ni sama nisam mogla vjerovati što se oko mene dešava. Naravno da sa godinama kako rastemo, tako i sazrijevamo, bar bi tako trebalo biti, pa sigurno razmišljaš drugčije. Evo, slušala sam te, bilo je jedno pitanje koje sam ti htjela postaviti, što ti je Salezijanska gimnazija dala, ali vidim jedno, baš jedan temelj što progovara iz tebe, koje su te tvoje vrijednosti i čovjek, što misliš o čovjeku i kakav, što čovjek mora dati društvu. Evo.
Prvo, ja stvarno mislim da se stalno mijenjamo. Mi smo stalno u procesu metanoje. I ja sam znao govoriti još svojim gimnazijalcima, 16 godina sam bio vjeroučitelj, 14 godina sam radio u gimnaziji Sušačkoj, najljepšoj gimnaziji, najvećoj u regiji, preko 700 đaka. I onda sam govorio da sebe sretnem danas, prije 5 ili 10 godina ne bi se pozdravio. To je stvarno istina. Znači sebe da sretnem, a da ne znam da je Mari, nego neki lik i da ga upoznam. I bih rekao, Bože, kakav je čovjek. Dakle, ne, ja danas gledam svoje govore prije 3 godine i sabrao mene sram. Razmišljam da li da to izbrišem ili ne, rekao sam neka, nek bude za svjedočanstvo. Dakle, kako izgledam? Ja kažem, Bože, kako si se to brio sa strane, što ti je bilo, ono, Bože. Ali šta je stvar? Mi cijelo vrijeme rastemo. I ja mislim da je jako bitno da damo Gospodinu da radi na nama. Bog nikad ne ide kontra naše slobodne volje. On nas je stvorio slobodnima. Inače bi bili roboti, inače bi bili neki vlak na nekoj čudnoj tračnici koji ide iz jednog smjera u drugi, pa pazite, pa to bi bio zatvor, to bi bio za mene pakao. Dakle, za mene, meni vam je sve sloboda. Dakle, ja sam u nekoj opciji jer me puštaju da budem ovo što jesam. Dakle, i oni znaju da sutra mi kažu, e sad ćeš ti ovo govorit, ja bih rekao doviđenja, jer sam ja takav, meni je sloboda sve. I naravno, ono ključ odgovornost, ali sloboda mi je sve da ja mogu donositi odluke koje onda, prema načinu na koji ih donosim, mi donosi ili blagoslov ili nešto što nije baš blagoslov, jel tako? Tako da, s druge strane, ja vam ovako vjerujem. Može li Bog, dragi, danas, kao što je činio pre 2000 godina, ne znam. Najveća čuda, da. Hoće li on to raditi preko mog života? Ja to ne znam. Vrlo vjerojatno neće. A možda je već radio. Možda hoće. Ali nije na meni da ja s tim razbijam glavu. Nije na meni da ja razmišljam. Mene vam je uglavnom narod jako živcirao. Znači, do unazad možda čak ono godinu dana kad me baš Gospodin ono baš milosno me izmijenio. Jer ja sam vam cijelo vrijeme bio u nekom grču kako ljudi ne prepoznaju. Kako ljudi ne prepoznaju kojih mulja, ko ne. Kako ne prepoznaju na koncu ko je faker. Kako tako lako sude. Kako tako lako te po glavi lupe. Kako nikad stavom nisu popili kavu. Ne znam uopće kako razmišljaš. Kako ti mogu reći ti si ovo ili ti si ono. Kako me mogu baciti u neku kutiju. Kako mogu doći, dati povjerenje nekome za koga znaju da krade. Da će evidentno osuđen i kradu i ne prestaju krast i narod dođe i kaže, ma ja ću za te. Znači kako? A onda naravno mi pričamo o narodu koji bi trebao biti kršćanski. Koji kaže, mi smo vjernici, mi smo katolici, jeli ne. Mene to izluđivalo. I mene vam je, ja sam onda bio u nekoj molitvi, mislim čak da sam bio na motoru, išao sam iz Splita za Zagreb i onda sam ono, bio sam umoran ko pas jer sam taj dan napravio neki 700 km. I loše vrijeme je bilo, onako, baš loše vrijeme, čak neko kišica, puhalo, a ja na motoru idem i onda u pravilu molim krunice, ono jer to me drži fokusiran da ne zaspem i to na glas molim, ja kažem, Bože da me neko čuje, rekao ja sam lud skroz, kaciga sve, a ja ono volim. I samo mi je došlo, ej, pa nije tvoje kad će doći vrijeme žetve, to nije tvoje prijatelju, ti bi bio sad jeli i žeteoc, a žeteoc je Bog, dakle tvoje da siješ tamo gdje jesi, okej. Sad u Hrvatskom saboru, na društvenim mrežama, ogromna odgovornost, preko 200.000 ljudi me prati. Ogromna odgovornost, to mi ispovjednik kaže, nikad nemoj zaboraviti koliko ljudi te prati. I kad pogrešiš ti ljudi, mnogi ti vjeruju i misle da je to tako.
Da.
I Bog će tražiti od tebe više. I to je ono gdje Isus objašnjava batine, jeli, naravno kroz sliku, i kaže, oni koji malo znaju, a više griješe, primit će malo batina. Oni koji puno znaju, a malo griješe, primit će više batina. Isus je morao s ljudima biti jako strpljivi i govoriti u slikama jer ga ni tad nisu kužili kao ni danas. A on je u stvari htio reći prijatelju, ako si ti upoznao mene, živog Boga, i ja sam ušao u tvoj život, izmijenio sam te u potpunosti na bolje, ti si postao boljim čovjekom i ne prestajem raditi na tebi. I ti sad dođeš, ti točno, pa ti poznaješ dimenziju duha grijeha, ti znaš što grijeh tebi radi, ti znaš koliko si bio sretan i radostan kad sam te ja napajao svojom milošću, a ti znaš koliko si bio tužan, jadan i bjedan dok si buljio u točku na stropu jer si me iznevjerio kroz neki grijeh. I ti to znaš i u svojoj slobodnoj volji opet izabereš grijeh, a trenutak prije nego što ćeš ga učiniti, ja ti ono u mozak te udaram i kažem nemoj, molim te nemoj. Ajde, molim te, nemoj. I ti dođeš i kažeš, e, baš hoću. I poslije te već osjetiš koliko si jada. Dakle, evo, to vam je neko moje razmišljanje. Ja mislim da mi baš trebamo sve pustiti Bogu. Tamo gdje smo, s prijateljima, na radiju, bilo gdje, trudit se biti to što mi jesmo. Vidi kako se ljube. To
u biti
bi tako
ne
trebalo
bi trebali, oprosti što prekidam, no, ovaj, u biti ne bi onda trebali ni suditi druge, niti ovaj, baš to baviti se s time zašto oni ne razume, jer mi isto određene stvari ne razumemo i kao što si rekao i mi isto pogriješimo.
Koliba nije baš katolička par excellence knjiga, uradak, meni jasno sad, mislim ja sam ono i pisao kolumne i za Novi List godinu dana za Bitno net i teolog sam po struci, jasno mi je šta je katoličko, šta nije, ali ja sam uvijek preporučivao ljudima. Zašto? Zato jer ona dobro objasni onu dimenziju kad neko misli da može drugog osuditi. I ona to baš, evo taj dio njezin je dobar, ne trebam sad ulaziti u tumačenje cijele knjige i sve, ali taj dio je fantastičan. Ko si ti da ti, ko... I ja sam tu jako puno griješio na početku, to sam uvijek govorio mlađim kolegama, vjeroučiteljima, kad sam došao u školu, znate, vi dođete prepuni znanja, onda još mislite da ste najpametniji na svijetu, naravno, valjda 100. godine, onda ja sam imao jako veliki problem s oholosti, onda misliš, sad ću ja vama sve, i tu sam, ma dobre dvije godine, činio krucijalne greške u radu s mladima. Jer sam mislio da ću ja njih naučiti pameti. Ja ću sad vama objasniti šta je vjeronauka. I tu sam izgubio najveći dio ljudi. Najveći. Znači, baš su ljudi ostavljali su me. Dakle, oni, ja sam, oni su, čak neki koji su ostali na vjeronauku, ja sam ih izgubio.
Znači,
i onda
pristupa,
sam ja shvatio, da, mislim, stvar je ljubavi. Dakle, ja sam prošao ulicu. Nisam ja bio nikakav sad manijak, ali sam prošao ulicu. Ja sam dijete Domovinskog rata, tate bio na prvoj liniji gdje su muškarci trebali biti. A ja sam tako s dečkima iz kluba, iz grupe, iz armade, tako prolazi ulicu. I ja znam šta znači batina. A onda iz druge dimenzije sam saznao šta znači Petri Djeni i Maću Korice. Dakle, ne, nikoga na ovom svijetu ne mijenja batina, agresija, prijetnje, ucjene, zabrane. To ne mijenja. To ne mijenja ljudsko srce. I ljudsko srce mijenja samo ljubav. Ja sam to iskusio kod Salezijanaca. Ja sam tada u najosjetljivijoj fazi svog života sve radio da me izbaci iz škole, ali sve. Nije ovo za Radio Mariju, možda za, da sam na HKR-u bi rekao, je li tamo, ali za Radio Mariju, Radio Marija je pre doba radio da bi rekao sad šta sve. I Salezijanci tada, moj Doniko Tunjić, pogotovo moj raznik, do Marinko Ivanković, neka ih Bog dragi blagoslovi, znači oni su meni rekli što god ti napravio, mi te nećemo izbaciti iz škole. I kažem, kako je to škola, šta je to? Dakle, a pazite, baš sam, ja da sam bio bilo gdje drugdje, izletio bi, maj, odmah bi izletio. Dakle, baš sam bio zločest, agresivan, neopravdani sati, prijetio. Znači, baš sam, svjesno sam radio, nisam htio ići u tu školu, meni to bila sramota. Kako ćeš da biti mangup na ulici među dečkima, kao ova ide tamo za stolara, ova je ovo, a u koju školu ti ideš? U Salezijansku klasičnu gimnaziju, znači bježi. I nisu me htjeli izbaciti. I da su me izbacili, ja danas ne bi ovdje bio kod vas. To je jedan kroz jedan. Dakle, jedan kroz jedan, znači ja to... Moja majka je meni dala ono što je mogla, to je bilo dosta, dosta siromašno, ali dala mi ono što je mogla. Nije mi mogla dati ono što nije mogla. Tata mi nije mogao ništa dati, ja ne vjeruje. Dakle, a ogroman, ogroman brod milosti dali su mi baš Salezijanci. Oni su me sačuvali, omogućili su mi da dođem k sebi i da nastavim neki put gdje me Bog hoće. Pa i danas su mi Salezijanci, su mi duhovnici, tako da nikad ne mogu pobjeći od njih. Evo, s njima sam i neizmjerno sam i zahvalan na njihovoj karizmi, na Don Bosku. Don Bosko je u svom preventivnom programu odgoju, baš je to pisao, on je to tražio od svojih svećenika. Dakle, ljubav jedino mijenja. Ja znam, mislim, ja to govorim u saboru, ja sam to danas govorio kolegama. Dakle, i ja kužim
možda
da...
Možda oprosti, možda ljudi ne razumiju što znači da ljubav
ogromna
mijenja.
Strpljivost, neosuda, znači sve što ovaj svijet radi. Svijet nije strpljiv, ti kad nešto pogrešiš, svijet odmah osudi. Čak svijet osuđi čak i one koji nisu pogriješili, jer svijet misli da zna što netko misli i šta je netko napravio. Dakle, svijet je potpuno podemonio. Mislim, podemonio, možda je preteška reč, ali pogubio se.
Možda je to da rečemo
okolost.
Pogubio
se. Da, da.
Prvi glavni
grijeh. Mi stajemo na mjesto Boga suca. A on kaže, pazi šta radiš prijatelju, ima u tom kukolju pšenice dosta. A budeš li ti sa svojim vidom, a poprilično si čorav, htio dijelit, mogao bi uzeti onaj dio koji valja.
Koji ne treba.
I zato to trebamo pustiti Bogu. Nije to na nama.
Evo, da sad to gledamo, sa, da se prebacimo ovaj, na sporta, da povežemo to što si rekao. Igraš u klubu, igraš košarku. Kakvi su treneri? Da li treneri se isto igraju? Evo,
ja ću reći
velikog gospodara.
Da, ja stvarno imam veliku sreću da svi moji treneri su bili vrhunski. Objasnit ću, prvi pokojni Zehrit Kadrić, Mislim, onda je danas trener, njega bi zatvorili, razumijete, zato jer je imao s nama, imao čvrst, strogi odgoj sportaša, 100%, danas bi ga mame prijavile. Siniša Štenberger, koji je danas kapetan Kvarnera, ja sam ga nagovorio da krene igra košarku i skupa smo igrali par sezona, on je bio bolji, nastavio je dalje, ja sam ostao u A2 ligi, on je igrao onda prvu ligu, premijer ligu, svašta igra. Mi igramo jedan na jedan i poludimo jedan, a emotivci ogromni jedan i drugi, a pazite, mulci, šta ti imaš, 15-16 godina, i potučemo se. Znači na terenu, počnemo se šaketiti. I padnemo, jedan drugi ne zna ko je koga lupio, dignemo se, a trener Zehri ovako nas gleda, češko je bradicu i kaže, jeste gotovi? Ajde sad kamikaze, kao to je onaj šprintavi za kaznu. I mi kamikaze, on nas tu prelomio, mi izađemo poslije, damo si ruku, najbolji prijatelji smo bili godinama. Danas neki roditelj to vidio, mislim, ne odobravam nasilje, da me krivo ne shvatite, ali vam želim reći potpuno drugačiji pristup. Oni su od nas radili tough, radili su čvrste momke, dečki koji se nisu boli ničega. Mi smo bili spremni ono na sve, je li ne? U tom, davali su nam onu dimenziju muškosti, onog viteštva. Poslije sam imao Branimira Pavića, ali Poščaka i sad godinama Eugena Tončinića, koji je ono posljednji Mohikanac. Malik je bio trener juniorske reprezentacije i znate, ono, dođe na trening repke i dođe mu neki buđo i kaže, slušaj, ovaj ti mora igrat, on kaže, aha, šta mora, kaže da, i on kaže, dobro, doviđenje, spremi kofer i ode ča kući. Znači, takav zaljubljenik u košarku. Nevjerojatan je trener, pazite, vi iz Kastva imate, ja ću sad i zaboraviti, znači Štenberger, Bubnić, Vrkić, to su vam ljudi koji su igrali Premier lige, Euro lige, vjerojatno sam i zaboravio nekoga, mi imamo iz nekog Barnjak, dakle mi imamo dečke koji ono završe u Ciboni u najboljim europskim ligama iz jednog malog bazena s jednom osnovnom školom i to vam znači da je tu od trenera, to znači da tu dolazi od trenera, dakle ogromni luđački rad, predanost, to čini će lik kojemu igrači kažu, trenerom mi bi u 6 došli na trening ujutro, jer ne znam, škola nam je u 8 i on ujutro dolazi od ključova dvorana uz dečkima. Znači potpuni, snimit će se jednom o njemu vjerojatno neki dokumentarac ili film sigurno, potpuni zaljubljenik u košarku. Dakle, ono, standardna priča za nikakav novac iz ideala, jeli, i ono potpuno predanje. Generacija odgojio klinaca koji poslije su uspješni ne samo u sportu nego i u drugim nekim stvarima. Meni inače pitaju zašto još igraš košarku. Najmlađi poslije mene ima 26 godina. Ja imam 44. A prosjek ekipa nam je 19. I sad možete zamisliti prosjek ekipe 19 svojih 44.
Ne mogu.
Ali ovaj način života, treninzi, Bog me tu blagoslovio, nemam nikakvih ozljeda. Dakle, nikakvih ozljeda. Neka koščica u koljenu mi je davno, nekad nešto je puklo, ali je to zaraslo. Poremeno je malo bolje, ali ništa strašno. Ortopedi su rekli da to možda bolje ne dira dok sam aktivno bavim. I ja vam ja igram ono po 30 minuta. Ja držim i dalje ono najbolje protivničke dečke, bekove. I jako sam sretan s tim, evo, da mogu i ovu sezonu odigrati. Vjerojatno će mi biti posljednja.
Pa očito da ti je to ali, važno kad toliko
je,
ovaj.
Jako mi je važno. Jako mi je važan sport. Volim sport.
Očito da ti je to važno i da ti to daje snagu.
Mi kao društvo bi trebali biti puno više orijentiraniji, fokusiraniji na sport. Mm-hmm. Država tu ne radi dovoljno. Radi mnoge stvari, ali ne radi dovoljno. Zakon o financiranju klubova bi trebalo mijenjati i tako dalje.
Ali daj mi reci, evo, imamo puno mladih koji imamo u školi sport, taj školski sport i sve to. Kako motivirat da imamo više tih sportaša? Da li sve u financijama?
A naravno da nije. Ali je smisao u sustavu. Dakle, vi morate imati bar neke osnovne uvjete. Da karikiram, koš mora biti u nekoj dvorani. Ako nema koša, kako ćeš igrati košarku i neke lopte, je li?
Dobro, ali školska dvorana sigurno ima.
Školske dvorane imaju, ali vi morate znati da mnoge naše školske dvorane nemaju sportsku dvoranu. Škole osnovne nemaju sportsku dvoranu, jer mi često razmišljamo samo o Zagrebu, Splitu i Rijeci. Naprimjer, bit će zanimljivo slušateljima da samo 10 osnovnih škola na području cijele Republike Hrvatske ima sve uvjete za jednu smjenu. Znači 10 za cjelodnevnu nastavu. 10. Od toga je 6 u Zagrebu, u Rijeci je samo jedna, u Splitu samo jedna i tako dalje. Dalje sad ne znam, kad sam se spremao za raspravu, onda znam te podatke. Dakle, o čemu mi pričamo? Ti trebaš klincima s jedne strane omogućiti uvjete za rad, no s druge strane, Mislim da je problem puno dublji i složeniji i trebao bi stvari dobro razmisliti na koji način ovo sve komunicirati. Klinci danas nemaju uzore. Klinci su nekad, mi smo gledali Dražena Petrovića, Kukoća, mi smo gledali Larry Birda, mi smo gledali Magic Johnsona, mi smo sanjali, gledali kako Jordanova ekipa sa Pippenom, Kukoćem, ono rastura te Bullse. Ja sam generacija gdje su igrališta bila prepuna. Dakle, mi smo dolazili i sad vi dođete, hakla se 3-3 za vikend, u Matuljima smo čekali po sat i pol da dođemo na red. I vi kad dođete na red, vi ne možete izgubiti. Dakle, ne, ja znam ovo sad možda nekom ko ne razumije, haklu zvuči, znači ne, ja dođem igrati, ja ne mogu izgubiti. Znači ja mogu razbit se, mogu izvrnut koljeno, ruku, protivnik ako je bolji, on ne može zabiti. Može mi isključiti neko jer sam bio u obrani pragri. Znači ne mogu, ja ne mogu izgubiti. Jer sam ja sat i pol čekao da dođem igrat. I to je bacanje na glavu. E vidite, ta strast, ta emocija, to je danas nestalo. Razvoj tehnike, tehnologije, mobitela, internet, društva, society, cijeli, sve je tome doprinjelo. Gdje nam klinci uče da brzi put je možda bolji put, a da uski put posut trnjem i treba izbjegavati i tako. Sve je to komplicirano, ali za predmet jedne studioznije analize da možemo postaviti možda prave
dobro,
parametre.
U sportu je vrlo važna evo disciplina. Disciplina je, ja sam kad sam gledala, sam našla, disciplina nije savršenstvo, disciplina je održavanje kontinuiteta. I baš mislim da fali nama ili još mlađima, mladima, da pokušamo razumjeti da uspjeh ne dolazi preko noći, nego da uspjeh dolazi radeći na tome. I što više radimo na tome, to će nam biti sve lakše i lakše. Kako ćemo mi...
Pa gledajte, odgovorit ćemo ovako. Ja sam govorio svojim klincima da svatko može biti champ, prvak, svako. I onda su oni rekli, ma nije to tako, profesor. Ja sam rekao, je. Ako si potpuno predan tome. Dakle, možda slušatelji ne znaju svi, ali moja generacija i stariji znači. Dražen Petrović je na dan trenirao oko 10 sati. Na dan. Znači, to mu je bio svaki dan 10 sati, ne znam da li slušatelji znaju, na dan je ubacio preko 1000 šuteva za 3 poena. I onda sam ja rekao svojim klincima, vi, na primjer, da u 20. godini poželite biti prvak svijeta u pikadu. I da vi idućih 7 godina, 10 sati na dan, uzmete strelicu, ali samo si nedjelju uzmete za odmor. Ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak, petak, subotu, svaki dan, nema ljeta, jer sportaši preko ljeta treniraju, imaju pauzu tjedan dana, nema zime, zimskih praznika, izležavanja, kola, znači svaki dan i 10 sati bacate tu strelicu, 10 sati na dan. Pa vi ste prvak svijeta za 5, 6, 7 godina. Ali zašto ljudi ne uspiju? Zato jer odustanu. I teži put je ovo potpuno predanje, a ljudi odustanu od svojih snova, ne da im se, jer izgube volju, misle da možda neće uspjeti, a oni ne kuže da, ma čak nije ni smisao pobjede poraza. Vi u životu puno puta gubite i pobjeđujete. Nego
je,
to putovanje.
U sportu da je važno
putovanje,
ne?
Putovanje.
Ali da li su to borbe, recimo, koje se dešavaju unutar nama, ne? Recimo, Isusovci, Sveti Ignacije Loyola je baš priča o tome kako ima te borbe i on priča o duhovnim borbama, ne? Da li su te borbe, što smo bili
evo,
na
oni,
početku rekli
oni
da
koji
se
trče,
mi sastavimo...
Oni koji trče, oni znaju točno o čemu pričam. Dakle, ja trčim polumaratone, 21 km, nisam nikad trčao duže, 22 jesam, ali 21 km, u Zadru sam trčao onaj, ali samo sam 17 jer sam žuljeve neke dobio, mislim samo 17, sad sam trčao neku Maslenicu 16 km, treli i tako dalje. I mi, dakle, tijelo ti može, jer ti znaš, tvoje tijelo zna za što je spremno, ali onda krene glava. I točno znamo tamo kad krene ono 12, 13, 14 km, ajme, boli me ovo, boli me ono, možda da staneš, možda bi trebao stvarno stati, ovo nema smisla, kome se dokazuješ, koliko imaš godina, što ti ovo treba, ajde stani malo, predahni, dođi k sebi, joj, što ti trebao, i to su sve ti unutarnji razgovori, možda bi neko rekao, jeli da
to
ti imaš neka,
to
su naše unutarnje borbe, ono, i sportaši su naučili, kako da to prevaziđu? Sportaši su naučili, ma za njih stoji u molitvi.
I kako?
A za njih stoji u molitvi, ne znam. Evo, meni se to dogodi nekad ono, kad molite, pa ako ćemo pričati o krunici, I vi onda dođete i onda odjednom sebe lovite ono u pukom ponavljanju. Ili se lovite da niste fokusirani. Ili se lovite da misli su vam pobjegli. Ali tada šta radiš? Nastaviš. Ne odustaješ, nego nastaviš. I već sljedeći trenutak za minutu, dvije ili tri, ti si već opet unutra. Dakle, ne smijemo odustati. Mislim da je, da je to poruka.
Dobro, ne smijemo odustati, ok. Zato se kaže da je sport i fizička i psihička aktivnost i da je važna, da je u glavi isto, da nije samo tijelo, nego je u glavi isto važno. Ali opet je recimo isto teško, idemo korak po korak i dugo vremena recimo ne vidi se napredak i moramo nastaviti. Kao i onda opet, i ko u životu, a ne?
Kao i u duhovnoj dimenziji.
I moramo opet nastaviti. I onda baš i tad, kad nam je najteže, što se kaže, baš kad je najteže, sklopi ruke i moli. I desit će se. I imaj povjerenja. Imaj povjerenja i tu je možda, što bi ja rekla, ta prelomna točka što mi kažemo u ekonomiji. Kad ti više ne možeš i dođeš i kažeš, Bože, ja ne mogu preuzmiti. I tu je možda kod nas, kod mene, je bilo tu gdje je moja vjera rasla. Gdje sam ja vidjela, ok, jer ja sam isto bila ta, ne, ja mogu isto sa svojim snagama, ja to mogu. To je taj takmičarski duh što sportaši još više imaju izraženo. I onda kad vidiš, ne možeš, gle, ne možeš, moraš past da bi vidio da je Bog tu i da će ti On pomoći.
A da, ma mislim, mi često volimo držati sve u svojim rukama, mislimo da smo mi ti, o tome sam govorio prije o prethodnom razgovoru, dijelu razgovora, ali slažem se. Mislim, i u tome, evo, u toj dimenziji, nismo mi ti koji žeju, znači mi samo smo ti koji siju, mi smo ti koji tamo gdje smo dajemo sve od sebe, tako u sportu, u bilo čemu, ne. I kad se s tim pomirimo, onda u stvari dođu i pobjede, jeli. Mi smo, ja mislim da nije dobro da se grčevito držimo za bilo što. Jeli? Mislim da je to naša velika greška. Jer ako se mi držimo grčevito za nešto, onda smo mi u strahu. A Bog ne ljubi strah. Dakle, Bog
strah
je,
ne dolazi od Boga. Tako.
Bog je svesilan, kralj svemira, može što god hoće. Jednim svojim migom zaustavi svo ovo vrijeme i svo naše postojanje. Gdje god mi jesmo, više ničeg nema. A može od nas sve napraviti ljubičaste krave. Da, namjerno se malo šalim. Dakle, jer je on sve moguć. On je Elolam, El Shaddai, Elohim, El Adonai. On je sve silni. A mi upadnemo tu zamku. Da smo mi ti kao od nas nešto. Mi ćemo, ma ne. Dakle, ne biti navezan na ništa. Mislim da je važno da budemo slobodni.
A gdje je onda granica, recimo, za sportaša prije utakmice, gdje on mora biti, kako bi to rekla, nabrijan, da će pobijediti, mi to možemo, i biti nenavezan od toga, ok, ako ja pobijedim, ako nema veze, bit će druga utakmica. Gdje je tu ta tanka granica?
Kad sam bio klinac, onda sam uvijek molio pobjedu, želio pobjedu sve, a onda poslije, ne znam sad točno kada, kako sam sazrijevao, onda vi u stvari, molio sam da nekog ne ozlijedim, igram čvrstu obranu, onda sam rekao, Bože, nemoj samo da nekog ozlijedim, a s druge strane, da one talente koje imam, evo, da vide, da izađu van. One koje si mi ti dao. Uh-huh. Jer i motorika i motoričke sposobnosti, to su isto talenti, to su darovi. To je čak i vrsta inteligencije, jeli, što ljudi zaborave. Dakle, ako si mi ti to dao, evo, neka izađe to van iz mene, neka se umnoži i nemoj da nekog ozlijedim. A onda, ako smo mi ti koji ćemo pobijediti, ko sretniji od nas, jeli? Eto.
Da, to je, evo, lijepo rečeno. U biti smo blizu i kraju, 45 minuta smo već.
Moram ja poći dalje.
Tome, Marine, hvala ti puno što si našao vremena. Evo, i na početku smo rekli da si stvarno bio, da ti je raspored jako zauzet. Znamo koliko si po društvenim mrežama isto gdje govoriš svugdje i stvarno te ima. I boriš se, evo, za Hrvatsku i da se neke stvari očiste i evo, vjerujmo da Bog radi svoje, nemojmo ići glavom kroz zid, pustimo Boga da On djeluje kroz nas.
Amen.
I pokušajmo mu dati sebe u njegove ruke da on to, da on to ide isto kao što sportaš, upravo ovo što si rekao, neka Gospodin kroz svakog sportaša koji ide na utakmice, evo i ti isto igraš košarku, nek se proslavlja i u sportu i tako i u svakoj drugoj djelatnosti. Evo, ako možda još ti želiš nešto za kraj reći gledateljima i slušateljima.
Pa evo, samo možda na kraju, mi kršćani moramo biti ljudi nade. I mi smo bili ljudi nade kad su nam bila najgora vremena. Mi smo ratovali s Turcima 400 godina, te naše žene su si pod kožu utiskavale križ i ono ostale vjerne Bogu dragome i vjeri svojoj. Kroz Domovinski rat smo prošli veliku kalvariju, opet smo ostali vjerni i mi danas u ovom procesu metanoje sazrijevanja društva trebamo ostati vjerni vrijednostima koje vjerujemo, a bit će kad bude, dakle kad narod progleda, kad narod poželi drugačije, pošteniju, uređeniju, ljepšu Hrvatsku, ona će se dogoditi. Do tad molimo i tamo gdje smo svako neka radi ono što može.
Može. Evo, za kraj ja bih samo rekla da je kao neki zaključak je važno da svako od nas zna svoj identitet, da smo mi djeca Božja i da je najbitnije da je čovjek utvrđen u Bogu, bez obzira što radimo, bez obzira s kojim sportom se bavimo. Evo, ako možemo u svoj posao još raditi i baviti se i sportom, da zahvalimo Bogu na vremenu, na svemu što nam je dao, da nas on vodi. Dragi gledatelji, dragi slušatelji, moje ime je bilo, moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomije. Tehnički urednik je danas bio Marijan Agičić. Slušali ste i gledali ste nas u emisiji Franje ekonomije. Marine, hvala ti lijepa i nek naš svih Gospodin blagoslovi, neka nas čuva.
Tako lijepi neka pozdrav. Bude. Tako neka bude, lijep pozdrav svima.
Amen.
čuvate pogled svoj nek, na te svrati.